Herra forseti, mér langaði að koma hingað upp aftur og ítreka það sem ég endaði á áðan og hvetja til þess að forseti taki fund, gerir hlé á fundinum afsakið og kallir saman þingflokksformenn. Samtalið til alls fyrst. Ekki það ríkisstjórnin virðist nú reyndar vera búin að semja við miðflokkinn þriðja orkupakkann, enda eru þeir þingmenn ekki í húsi. En virðulegu forseti segist hafa ætlað að gera tilraun og ég held að svo tilraun hafi bara einfaldlega ekki gengið og ég tek undir með háttvirtu þingmanni Ágúst Ólafi Ágústssyni. Við getum gert þetta betur en til þess það greinilega meira samtal og ég hvet virðulegan forseta að stuðla að því samtali í stað þess að stuðla að því að áfram verði allt stál í stál.
Til málstökur háttvirtu þrið þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helgi Þ